Draga braćo i sestre, postoje neke hrišćanske istine koje su izvorno hrišćanske. Ako je ovaj svijet usvojio, preoblikovao, instrumentalizovao. Recimo, ta izvorno hrišćanska ideja o jednakosti svih. Znate da je to komunizam uzeo pod svoje, da je preoblikovao, da mu je tu duhovnu suštinu istrgao, koja je osnova te ideje, da je sveo na materijalno, na ekonomsko i svi znamo kako se završila ta strašna ideja, taj strašni eksperiment. Također, postoji i hrišćanski pojam o ljubavi. Taj pojam se kroz vijekove koristio, instrumentalizovao i posebno tamo negdje od 60. i 70. godina kroz hipi pokret, pa sve do ovih naših dana, kroz borbu za prava LGBT populacije, manjinskih grupa, upravo se taj izvorno hrišćanski pojam ljubavi koristi, instrumentalizovan, vulgarizovan. Međutim, draga braćo i sestre, postoje i neke ideje hrišćanske, neka hrišćanska učenja koje ovaj svijet nikada nije i nikada neće prihvatiti. Recimo, zamislite na jednom od svojih misionarskih putovanja apostola Pavla u Atini na Areopagu. I sad on je tu na jednom uzvišenju gdje su se obično i peli ti filozofi, propovjednici raznih religija i on tu Atinjanima propovjeda hrišćanstvo. A Atinjani su bili stari Atinjani, dokoni ljudi koji su malo šta drugo radili osim što su slušali razne filozofe, razne propovjednike. I on njima tu izlaže hrišćansko učenje i oni ga slušaju sve do momenta dok ne počne da govori o vaskrsenju. Tada se oni razilaze i odlaze. Jer za um ovoga svijeta, za mudrost ovoga svijeta, istina o tome da će, kada se ja umrem, moje tijelo razložiti na hiljade, možda i milione malenih čestica. A onda kada Hristos dođe drugi put, samo jedan njegov poziv bit će dovoljan da se te čestice opet slože i da ovo opet nastane ono isto tijelo. To je za ovaj svijet istina koju on nikada neće prihvatiti. E pa, draga braćo i sestre, ovaj evanđelski odjeljak koji smo pročitali jutros jedna je od tih istina. Šta nam tu Gospod kaže? Ona kaže da uzmemo krst svoj i da pođemo za njim. Šta to znači? Može se to tumačiti na više načina. Recimo, onaj čovjek je manje pametan u odnosu na druge ljude. Ona je manje lijep u odnosu na druge ljude. Ona je manje sposoban, manje otresit. Ali svi ti ljudi treba da se suoče sa tim svojim manama i da taj svoj krst uzmu na sebe. Dalje, recimo, onaj čovjek počeo je da stari. Ili ona žena. I sad ima ta opcija da se obrati toj savremenoj industriji ljepote koja će ubijediti, reći će joj, ma ne stariš ti, samo ti nama daj pare i mi ćemo da učinimo da ti ne stariš. Može da učini tako ili može da se suoči sa tom svojom starošću i tim svojim starem i da uzme svoj krst. Ili recimo čovjek neki se suoči sa svojom bolešću i počne da se bori sa tim i da ide kroz život sa tim i da nikada u toj borbi ne odustaje. Ali kako, braće, se boriti sa bolom u jednom svijetu gdje je gotovo zavladala ta Freudova maksima da čovjekov život treba da se sastoji u izbjegavanju bola i prihvatanju zadovoljstva. A ako nam se život svodi samo na to da tragamo za zadovoljstvima, onda, draga braće i sestre, mi nijesmo u stanju da ponesemo svoj trg. Dalje, zamislite ovu misl. Kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj nauci? Dakle, kako to možemo da prenesemo na naše vrijeme? Recimo, u preduzećima u kojima radimo, firmama, školama, hotelima, restoranima. Ja sam neko ko želi da zadobije određenu poziciju, ko hoće da napreduje u službi. Pa se ja laktam, pa se ja guram. I onda dođem do te pozicije, do te neke vrste vlasti i onda počnem da podozrijevam, da sumnjam u svoje kolege, u bližnje svoje. A šta je to, draga braćo, nego upravo ono što ovdje piše u ovome imanju. Ja time zapravo samo svojoj duši naudim. A i kako je korist od te moje vlasti, ako sam duši svojoj naudim. I konačno, ta jedna riječ gospodnja koja je istovremeno istinita, ali i strašna. Ko se postidi mene i mojih riječi, i sin će se čovječi i postidjeti njega kada dođe u slavi Oca svojega. Ne misli se ovdje, braćo, samo na to da mi pred drugim ljudima koji nisu vjerujući ne treba da se stidimo toga što smo hrišćani. Nego se, draga braćo, najprije misli na to da je konačno došlo vrijeme da prestanemo prema evanđelju, da se odnosimo kao prema kakvoj prodavnici, prema kakvom dražbi. Pa tamo kad uđemo, mi sa onih rafova uzimamo ono što nam se sviđa i što smatramo da je potrebno, a ono što nam se ne sviđa, to odlažemo. Tako i kada je u pitanju evanđelja. Učenje o ljubavi, učenje o jednakosti svih, to mi se sviđa. A ovo da uzmem svoj krst i da idem za Gospoda, to bih najradije ako mogu ikako da izbjegnem. I zato je, braćo, ovo evanđelje koje se čita danas na krstopoklonu nedjelju upravo evanđelje koje nas poziva na podvig. Ali, braćo, nije ni svaki podvig isti. Ima podvižništva i u nekim dalekoistočnim religijama. Ima podvižništa i u javnoj sferi, ima ga umjetnost. U drugoj polovini 20. vijeka živio je jedan filmski reditelj koji se zvao Andrej Tarkovski. I on je došao na ideju da svoj film Stalker ne može da snimi niđe drugo nego baš u jednom estonskom mjestu gdje postoji jedna fabrika koja stalno ispušta otrovne materije. I sad čovjek kad gleda taj film, kad gleda onu rijeku gdje većina toga otrova odlazi, kad gleda onaj okoliš te fabrike, on shvata da taj film ne bi bio tako fenomenalan da nije snimljen baš tu. Ali koji je krajnji rezultat toga podviga? Njegovo se tijelo bilo toliko nakupilo otrova da je par mjeseci nakon snimanja toga filma umro. I ne samo on, nego i njegova supruga koja ga je također pratila u tom umjetničkom podvigu. Dakle, braću, jedini podvig koji je blagosloveni podvig, to je onaj koji nas poziva naša majka, crkva. I ova krstopoklona nedjelja, i ovo evanđelje, i ovaj krst tu koji vidite da je ukrašen, svi nas oni pozivaju upravo na taj podvig. A draga braću i sestre, ako u tom podvigu budemo ustrajavali, onda će i nas Gospod udostojiti nas ovako nedostojne, da vječno gledamo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednoslušnu i nerazdvojivu. Amen.